Кепклер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2026 жылдын 2 январы, кептенин 5-чи күнү. 2025 жылы кыйыскача тыйынымды жазгыда тыңдоого чакырабыз. Таш оғылы агрономың өңдін айтылып келген пікірлері тасдиқлап айтмауына көрі. Оғы хұзырғынақи меселі діңі суды. Елін құрық келмегініне я бейлекілерді кем дәл. Таш оғылдағы сөкөттөшілерімізің тасдиқламауына көрі. Севті үш филиян адамдар елбасшы берілінсе, хәдір кияғдай дөремелер. Ятлысық Түркменстанны сон кон үрліклерді ұлы қадыр келілі кетерлігі дөрөдігі 2025 ел Марс Севтініне одол үш башармалықты айыпланан кәкімін иығына. Өңкі өзіпесіне долынма өлен тарихы керді. Сонкі өлайет тәкімдері бейледі дұрсын. Этрап тәкімдер кем халк өлен дұғышмайар. Оғы хұзылық ешлерінің яғдайыны көрмәгі келмейар деп, даа шоғылды дайханларың бейірі қатардан шыққан ерлерің ел-елден көпілмеуіні Бердімхөмедовлерді орынны өзіпе өлленен емелларларың еш өлмәділі өлен бағырыныстырды. Әмі мұңығарамадан Түркмен хөкіметінің оғы хұзылық сиясаты үйткөксіз Лугуна Гарлугу, Оу Хазуруна, Джоап Перен, вице-премьер Тангрули Атахалиф, Текензу Майдега Черлен, Хюкмет Межлитне, Юнку вице-премьер Лерн Айдшиали, Суоршуе, Шорсу Акавалерн Арасарамак, Су Хазур Тесхалерни, Аватламак, Аватта, Дегишли Черлен, Гурлиан-Нагни. Тадаханың хабарынан чен тутулса, умум бир жумледе тасдиқламак билен чакланды.
Кеплеяр Азаттык радиосу микрофонунда Мердан Сариев. Йыл сыйнымды диңнеярсыңыз. 2025 жылда Түркменстанын мезбурды Ахмет Обу хожулук ишкерлеринин иш кадан сертлери меселеси хем сакланып калды ве кайбир сынчылар бу дердин хас агырлашандыгыны. Нетижеде бу жыл жетиштирилген пахта хасылынын yüzlerce гектар жерде ноябрын аягында Декабрын басында хем муғыт исі күйзіна қарасян құтылты телекетшілерің серісті тұқситламағы дәрі арлы иғылман қаландығыны айттылар. Сейлелікті оғы қожылығындағы ис төлөк сертлері мөгтімлен ислер үчен зерур болан ел күйзінің етмесілігінің довам етмегіне себәп болды. Балқандағы хабарчымыз бюджет ідарларының ісгәрлерінің төлөксіз екілемі, отау ислеріне чекілендігіне хабар берді. Марда хабарчымыз юлутын этравындағы потрочы дайханларың қовычы мейданларыны отариялы, отоқчы тапмақты қиыншылық чекендіклеріне хабар берді. Мейдан ислері үчін зерур болан ел күйзінің етмесілігі, тасары юрттары гидян ве изіні келмек ислемейен адамларың барға көпелмегі білен дүсіндірілер. Хәзір потрочымызы ототмау үчін исчі дайхан көзлеяріз, юны тапып білмейяріз. Geçen yıl potrotumuzu otap, yekileme işlerine kömökleşen adamların ağla ve köp bölüğü dasarı yurtları Türkiye, Rusya işlemeye gidiptir. Qalanları ıslı huvada günün asağında işlemeye yaran ok deyip, yolu tünlü kərindici azatlık bilen sökbötteslikte aytti. Yerli sinçiler, içerki ve dasarki zahmet migrantları adamların meydan işlemeğinden daslaşmağını esasan tölünyen zahmet hakkının қаты аз болмағы білін дүсіндіріярлер. Дайханларын қадыры болман соң, пұл аз беріліп, қатта бұқырдоғыны да етмен соң, дасары юрды чықянларын саны күн сайын артияр, көп дайханы кетел алды. Адамларын онкология ве бейлік нәсағылықлар адысы дүмеу үшін хем қастахана барып, бедерге алмағы пұллары болмайар деп, ананимік сертінде күрлесен дайхан айтты. Оның сөзлеріне өре, дасары юрттары кеден адамлар Түркменистанды әдден ісінің дөрттен біріне әденде хем 6-7 ісі көп хақ альянтықларыны айдарлар. Кәрендесілердіңі қовычы мейданарында дәл, бұғдай екілен ерлерді хем әл күйзінің етмейендігіні, қасыл отың бұғдайдың кәндігіні күрін верділер. Сол бір вақытта кәрендесілерің хем алы тұтыляндығы. Өңкі еллерден келген деңсізлігің сақланып қалияндығы хабар берілді. Чесмелерің тасықламағына өрі, әкімлік ісгәрлерінің потрот еріне Мекке жөуін, Йорынжы, Арпы, Дары, өбейлік екіндері келер. Қовычы екілмелі 10 гектар ерің 5 гектарына қовычы, қалын 5 гектарына басқы зат екселер.